สวัสดีครับนี่คือนักผจญเพลงพอดแคสต์กับผมเออนุรักษ์นะครับใน EP นี้ผมอยากชวนทุกคนไปเจาะลึกแนวคิดของชีวิตนักแต่งเพลงอย่างกบบิ๊กแอสครับชายผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดังของศิลปินระดับแถวหน้าของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของ Big Ass, Body Slam, Pami, Labanoon, Ebola, Bilkin รวมไปถึงอีกมากมายครับชวนไปฟังครับว่าการจับปากกาเขียนแต่ละเพลงของวิกบมีเรื่องราวหรือมุมมองแบบไหนที่ซ่อนอยู่ในเพลงเหล่านั้นบ้างปลายปากกาด้ามนี้ได้พาพี่กบไปในเส้นทางไหนและความสำเร็จที่แท้จริงของอาชีพนักแต่งเพลงจริงๆแล้วคืออะไรไปฟังพร้อมกันครับบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เนี่ยพี่กบ Big Ass นะครับแทบจะทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับเพลงของ Body Slam ของ Big Ass ปามี่ลาบานูนโอ้ยอีกเต็มไปหมด
นี่คือปลายปากกาของพี่กบขจรเดชพรมรักษาครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพี่กบจะเอาปากกาของตัวเองลายมือของตัวเองร่วมผจญเพลงรีเพลย์ไปกับเรากับนักร้องรับเชิญที่พี่กบเลือกมากับมือคนแรกมะเหมี่ยวครับสวัสดีครับมะเหมี่ยวครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับอีกคนหนึ่งครับน้องแพรชนานะครับแพรนี่คือตอนนี้เนี่ยมีเพลงของตัวเองหลายเพลงละกี่เพลงละครับ
3เพลงค่ะ
3เพลงมีเพลงอะไรบ้าง
มีเพลงซิงเกิลแรกปิกหักค่ะซิงเกิลที่2เพลงคลื่นค่ะแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเพลง Homestay ค่ะ
เพราะมากนะครับอยากให้เข้าไปดูนะครับตอนนี้คลื่นนี่ก็ร้อยกว่าล้านวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ตั้งใจหรือว่าเหตุผลที่อยากจะชวนแพรมาจริงๆมันคือ
ย้อนกลับไปครั้งแรกที่ต้องขอบคุณพี่อั๋นนะครับพี่อั๋นประพัฒน์ตอนนี้แกเป็นคนผู้บริหารอยู่ที่แกรมมี่โกลวันนึงแกกลับมาทำงานที่แกรมมี่แล้วก็แกบอกว่าเอ้ยกบพี่อยากให้กบแต่งเพลงให้น้องคนนึงเป็นผู้หญิงประกวด The Voice มาก่อนอะไรเงี้ยผมก็ได้เลยพี่ก็พามาที่บ้านน้องแพรก็ตัวเล็กๆยังแบบย้อนไปว่ากี่ปี3-4ปีที่แล้วยังแบบเดินเข้ามาแล้วมันจะเป็นยังไงวะวันนั้นเขาร้องเพลงนักดนตรีของไทโทสมิธ
ครับ
แล้วผมแบบพี่อั๋นไปเจอมาได้ยังไงเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงของแพรมันห้องนั้นนะครับวันที่มันจ๊อกแจ๊กจอแจอยู่ดีมันก็เงียบไปทั้งหมดมันเหมือนกับเสียงของแพรเป็นกดปุ่มหยุดเวลาไว้ให้ทุกคนแบบหยุดทำทุกอย่างแล้วก็หยุดฟังเขาครับแล้วผมก็บอกกับตัวเองกับทีมว่าเอ้ยเราเจอทองคำแล้ววะผมไม่ใช่คำนี้เราเจอทองคำแล้ววะหน้าที่เราก็คือทำให้มันดีที่สุดสิ่งที่แพรร้องอ่ะมันไม่ใช่แค่เสียงอ่ะครับมันออกมาจากแบบทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งตัวเขาอ่ะผมว่ามันหาได้ยากมากครับสำหรับผมนะพอได้เจอแล้วเราก็ตั้งใจพอวันนี้มันมีโปรเจกต์พิเศษของอย่างรายการเนี้ยผมว่าอย่างแรกคือผมอยากฟังเสียงของแพรไปอยู่บนเพลงอื่นๆอยากรู้ว่าแพรเขาจะพาเนื้อเพลงแบบไหนไปได้อีก
ศิลปินอีกคนนึงครับมะเหมี่ยวเคยเจอกับพี่กบเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมครับ
ไม่เคยค่ะวันนี้วันแรกค่ะ
ผมก็ไม่เคย
แล้วทำไมอยู่ๆพี่กบถึงอยากชวนมะเหมี่ยวครับวันนี
้อธิบายยากมากครับแต่ว่าในระยะที่เราในที่ความไม่เคยเจอกันเลยของผมกับเขาเนี่ยแต่ผมอะทำไมมันเสียงของเขามันฝังอยู่ในความรู้สึกผมตลอดผมว่ามันเป็นเรื่องของการถูกชะตากับเสียงของเขาครับเวลาฟังเสียงของมะเหมี่ยวอ่ะมันก็คล้ายๆกับแพรที่มันทำให้ทุกอย่างมันหยุดหมุนนะครับเวลามันหยุดเดินแต่ถ้าเปรียบไปก็คือถ้าเสียงของแพรจะทำให้เรามองขึ้นไปบนฟ้าเห็นความเบิกกว้างของท้องฟ้าเสียงของมะเหมี่ยวอ่ะจะพาเราดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรลึกมากๆครับผมแค่อยากฟังอ่ะผมไม่มีเหตุผลเลยผมอยากฟังมะเหมี่ยวร้องบนเพลงที่ผมเขียน
อ
่ะแล้วในชีวิตเนี้ยมันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เป็นชื่อแรกที่ผมแบบชื่อนี้เท่านั้นเนื้อเพลงของผมมันปกติมันทั่วไปมันไม่มีอะไรพิเศษขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเสียงของมะเหมี่ยวดูที่ว่ามันพาหนะที่เขามีจะพาผมเดินทางไปไหน
วันนี้เลือกเพลงมายากไหมครับ
ไม่ยากครับเพราะว่าเลือกมาจากสิ่งที่เราอยากฟังไม่ได้อยากอธิบายอะไรมันด้วยอยากฟังเพลงนี้กับนักร้องคนนี
้ยังจำได้ไหมครับว่าวันแรกที่เราเริ่มจับปากกาเขียนเพลงครั้งแรกอ่ะมันเริ่มขึ้นได้ยังไง
มันจะมีตอนที่แบบไม่ได้รู้ตัวตอนนั้นคือที่จำเป็นต้องเขียนก็คือเขียนเพื่อไปเล่นงานชื่อ Pirate Rock ของพี่วินิจถ้าวงไหนวงสมัครเล่นวงไหนที่อยากไปเล่นงานเนี้ยต้องแต่งเพลงเองถึงจะม
ีโจทย์
มีโจทย์แล้วในวงเราก็ไม่วงตอนนั้นมันอายุม.5 ม.6 กันนะครับ
ครับ
ใครจะไปแต่งเพลงเป็นวะทุกคนก็ชิมมาที่ผมก็มึงชอบเขียนก่อนอันนั้นน่ะก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราจะเป็นนักเขียนเพลงแต่ว่ามันเหมือนกับสถานการณ์มันทำให้เขียน
ครับ
แต่พอทำไปเรื่อยแล้วหลังจากงานนั้นน่ะพอมีคนมาเห็นมีคนชวนไปเซ็นสัญญามีเราเข้าไปในค่ายแล้วมันจำเป็นต้องเขียนจริงๆแล้วเนี่ย ที่ผ่านมามันจะเกิดการเขียนเพลงรวมกัน 4-5 คนแล้วก็สุ่มกัน
เหมือนช่วยกัน
ช่วยกัน
เหมือนงานกลุ่ม
เอาประโยคนี้มาคนนั้นเอาเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นชุดแรกทั้งหมดนะครับทานมบมเจ็ดเจียวเจ้าหรือนั่นก็ตามแต
่ก็คือชุดแรกของ Big Ass
ใช่แต่เพลงที่เขียนจริงๆอ่ะก็คือเพลงทางผ่านเหตุผลเดียวครับอกหักแล้วอยากจะบอกกับเขาอ่ะแต่เขาไม่อยู่ให้บอกแล้วอ่ะโอ้ตอนนั้นวัยรุ่นอ่ะเนาะ
ครับ
คือเออาก็จะโลกทั้งใบมีแค่เรา2คนอ่ะสุดท้ายแล้วพอมันเหลือแค่เราคนเดียวเราก็อยากจะบอกว่าอยากให้เธอได้เจอหนทางเดินใหม่มันเป็นเพลงที่ไม่มีสัมผัสใดๆเลยถ้ากลับไปฟังจริงๆเจ็บที่ต้องพูดมันออกไปว่าความรักเรามันจบแล้วไม่อยากให้เธอต้องผิดหวังเราควรแยกทางนับจากนี้ไม่สัมผัส
ไม่สัมผัสเลย
มันอาจจะเพราะตอนนั้นมันคือเมโลดี้อะไรมันก็
เอาเมโลดี้พาไป
เราไม่อยากให้มันเป็นแบบเป็นกลอนมาต่อกันอะไรเงี้ยเราก็เอาโฟมเมโลดี้ตั้งแล้วก็เราก็ลุยเลยแล้วมันก็ไม่มีสูตรเลยครับไม่มีความรู้ใดทั้งสิ้น
แล้วตอนที่แต่งทางผ่านเนี่ยครับพอตอนที่เพลงมันปล่อยออกไปอะครับมันsuccess ตั้งแต่แรกเลยไหมพี
่โอ้มันหลายปีมากครับ2ปี3ปีมันก็ไม่มามันต้องใช้คำว่าไม่มาไม่แต่ว่ามันก็เหมือนมันมีเท้าอ่ะมันเดินได้ตัวเองของมันเพราะว่าค่ายก็ไม่มีโปรโมทใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยอยู่ค่ายเล็กด้วยแล้วก็เราก็ไม่มีงานเล่นแล้วก็ชุดแรกก็เจ๊งทุกเหมือนที่ทุกคนรู้กันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมมาบอกกับทุกคนเมื่อโตขึ้นว่าถ้าเราชอบมันมากพอถ้าเราภูมิใจมันมากพอถ้าเราเขียนตั้งใจเขียนมากพอมันจะเดินได้ครับ มันจะเดินช้าเดินเร็วเดี๋ยวมันจะเดินแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจกับมันตั้งแต่แรกไม่ภูมิใจกับมันตั้งแต่แรกมันจะอยู่กับที่ย้อนกลับไปเพลงคลื่น
ครับ
เหมือนกันเพลงคลื่นตอนแรกก็ไม่มาโอ้ไม่มาก็คือเตรียมแยกย้ายกันแล้วบอกล่ำลากันแพ้เอ้ยโชคดีนะลูกไปต่อแต่ทุกครั้งที่ผมฟังเพลงนี้ตอนมันยังไม่ดังนะพวกเราทำอะไรผิดวะกับเพลงนี้อะไรเงี้ยบ่นกับเพื่อนไปบ่นไปก็พวกเรามันห่วยเนาะแบบแต่งเพลงมาตั้งหลายปีมันแต่สุดท้ายมันก็เดินไปได้ของมันครับมันจะมีเวลาของมันแต่ต้องกลับมาหาวันที่เราเขียนมันก่อนว่าเราภูมิใจกับมันหรือเปล่าซึ่งเป็นเพลงที่เราภูมิใจมากไม่ว่าจะเป็นเพลงคลื่นหรือทางผ่าน
ใจเห็นพี่กบเหมือนเริ่มไปแต่งผมเชื่อว่าอะไรเริ่มเปิดทางใหม่ไปแบบเหมือนกึ่ง
จริงๆแล้วมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นทางเดิมแต่ว่ามันทำให้มันชัดขึ้นก็คือเราเป็นคนเขียนเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามันที่ผ่านมาเนื้อเพลงมันโดนไปวางอยู่บนพื้นวงร็อกบ้างวงที่มันไม่ใช่อะคูสติกหรือว่าเพื่อชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหูเริ่มล้ากับเสียงกีตาร์ดังๆอะไรเงี้ยก็เลยหันมาโฟกัสกับเพลงที่มันเขาเรียกว่าเพลงโฟล์คอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะเนื้อหาของเพลงหรือวิธีคิดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าเราเป็นคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตเป็นคนที่เขียนเพลงที่เขาว่าเชยอ่ะที่แบบเนื้อหาแบบสัมผัสเยอะๆพร่ำเพ้อพรรณนาอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดซึ่งพอมันอยู่ณวันนี้มันไปเจอกับพาหนะคันใหม่ก็คือพาหนะที่เราเรียกว่าโฟกดนตรีเบาๆอะคูสติกครับคราฟอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอเนื้อหาที่เราสนใจหรือเราชอบมาตลอดไปวางอยู่บนพาหนะที่มันขับเคลื่อนเนื้อเพลงจริงๆอ่ะสังเกตว่าดนตรีโฟกดนตรีที่มันไม่มีอะไรมาปิดบังอ่ะมันจะขับเคลื่อนเนื้อเพลงเราจะได้ยินเนื้อหามันมากขึ้นได้ยินแมสเซจมากขึ้นจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนวิธีเขียนหรือวิธีคิดเลย
แต่โครงสร้างมันเหมือนเดิม
ใช่ใช่
มะเหมียวเองก็แต่งเพลงด้วยใช่ไหมเวลาแต่งเพลงหนึ่งเพลงอะแหล่งวัตถุดิบมันมาจากอะไรอะครับ
ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องตัวเองค่ะแรกๆมันจะเป็นการเขียนเพื่อระบายอารมณ์เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะพูดน้อยอะไรเงี้ยก็เลยถ้าอยากจะสื่อสารอะไรเราเลยเขียนออกมาทางเพลงแทนหรือแบบถ้าอยากจะบอกรักใครสักคนเราก็จะร้องเพลงแทนอะไรอย่างเง
ี
้ยมาเวน
แพรเคยลองเขียนเพลงไหม
เคยค่ะ
ผมรู้แต่วันแรกที่เราเจอกันเนาะ
ใช
่โอเค
ก็จริงๆแล้วผมบอกแล้ววันหนึ่งแพรจะต้องเป็นนักแต่งเพลงแต่วันเนี้ยมันเหมือนกับมาคลุกคลีครับแล้วผมเชื่อว่าเขากำลังเรียนอยู่โดยที่ไม่ได้จงใจจะมาเรียนขนาดนั้นแล้วทุกครั้งที่ถ้าไม่รู้แพรรู้สึกหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่เราส่งเพลงหรือว่าเราประชุมหรือว่าเรากมันจะไม่ได้แค่ส่งงานกันเราจะเหมือนจะบอกเขาไกลๆว่าเหตุผลทำไมมันถึงต้องเป็นประโยคนี้ทำไมปีกหักมันโดนคิดมาจากอะไรแก่นมันคืออะไรอะไรคือฮุกอะไรคือการขึ้นต้นและอะไรคือประโยคปิดที่มันประทับใจเวลาทุกครั้งจะส่งเพลงอ่ะผมจะค่อยๆอธิบายเขาแบบนี้โดยที่ไม่ได้ยัดเยียดเขาลงไป
สมมติถ้าเกิดเพลงของอาจารย์ที่เราชอบส่วนตัวเลยชอบเพลงอะไร
จริงๆหนูชอบเพลงเปาะบางค่ะ
เ
พราะว่าตอนที่แบบเด็กๆมาประกวดร้องเพลงที่กรุงเทพตอนนั้นหนูอยู่โคราชอะค่ะแล้วก็นั่งรถคุณพ่อขับรถก็จะเปิดฟังเพลงพี่บอดี้สแลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเปาะบางก็จะเป็นเพลงที่แบบหนูจะเปิดฟังซ้ำๆมากๆแต่ว่ายังไม่เคยร้องสักครั้งเลยค่ะ
แล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าพี่กบ
ไม่รู้
ใช่รู้แค่ว่าเป็นเพลงของพี่ๆบอดี้สแลม
ใช
่มะเหมี่ยวเหรอครับมีไหมมีเพลงของพี่กบที่มะเหมี่ยวชอบไหม
เอาความเจ็บปวดแล้วกันค่ะ
ฮะ
รู้สึกว่ามันเป็นเพลงอกหักที่อิมแพคเหมี่ยวมากเพราะว่าเลิกกับแฟนคนแรกฟังเพลงนี้ยินมากๆค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกใหม่ความนี่เหรอความอกหักความเจ็บปวดมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
อ๋อมันมีสตอรี่
ใช่ใช่
ของเราอยู่ในเพลงนี้ด้วย
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพี่กบเป็นคนแต่ง
คือความเจ็บปวดของปามี่
ใช่
แต่ว่าสองเพลงนี้พี่กบเลือกมาวันนี้เลือกมาด้วยเหตุผลอะไรครับ
คือตั้งใจเลือกให้มะเหมี่ยวร้องเลยครับไม่รู้ด้วยนะว่าเขาฟังเพลงนี้ตอนเขาอกหักครั้งแรกแล้วมุกี้ก็ได้คำตอบและเป็นคำตอบที่ดีมากๆว่ามันคือคำตอบที่ตรงกับสิ่งที่ผมอยากสื่อสารเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำใจคือคนที่เดินทางไปถึงจุดที่ไม่รู้จะทำยังไงโดยเฉพาะเรื่องความรักอะตรงนั้นมันมีทางออกอยู่ไม่กี่อย่างครับและการยอมรับความจริงผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สำหรับผมนะผมว่ามันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ณวันที่เราทำอะไรไม่ได้ครับเราจะวิ่งไปกระชากเขาคืนมาเราจะทำร้ายตัวเองเหรอสิ่งที่ผมเลือกจะทำก็คือประโยคคุกครับ
ได้แต่ยิน
ดีแล้วก็มันมีเหตุผลที่เหมือนจะเป็นการเล่นลิ้นหรือว่าล้อเล่นแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือคนจะไปมันก็ต้องไป
อยู่ในเพลงนั้นเรียบร้อยมันกำลังบอกอะไรทุกอย่างเรียบร้อย
เราจะห้ามได้หรอวะอะไรเงี้ยเราจะห้ามคนที่เขาจะไปได้หรอวะหรือถึงห้ามได้ก็ห้ามได้ไว้แค่ตัวอะไรเงี้ยยิ่งห้ามมันยิ่งเจ็บยิ่งห้ามมันยิ่งถลอกยิ่งห้ามมันยิ่งสูญเสียครับแต่โอเคมันพูดง่ายเนาะแต่ว่าผมยืนยันว่าผมเคยผ่านผมว่ามะเหมี่ยวก็เคยผ่านสิ่งที่บอกตัวเองว่ามันต้องทำใจยอมรับอะไรเงี้ยแล้วผมก็เคยผ่านตรงนั้นถ้าย้อนกลับไปที่ถามมะเหมี่ยวว่าเขียนเพลงจากอะไรที่เหมือนว่าก็เขียนจากเรื่องตัวเองเรื่องจริงผมจะบอกว่าเราก็นักเขียนเพลงก็เช่นเดียวกันผมว่าทุกคนนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเขียนจากสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วเวลาเราเจอมาเราจะโอเคเราอาจจะยังไม่เข้าใจมัน 100% แต่เรารับรู้ได้ถึงความรู้สึกวันนั้นน่ะหรือเหตุการณ์นั้นน่ะแล้วพอเรารับรู้ได้เนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะกับการที่โมเมนต์ที่ต้องกำลังสูญเสียใครสักคนทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจยอมรับ
แต่ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยจริงๆอ่ะผมอ่ะชอบชื่อเพลงนี้มากนะเพลงความเจ็บปวดของปามี่อ่ะคำเนี่ยโคตรซิมเปิ้ลเลย
ไม่ได้คิดซับซ้อนเลยครับแค่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าตอนนั้นเขียนให้ปามี่ตอนนั้นไม่สนิทกับมี่มากด้วยก็ตั้งคำถามกับมี่ว่าผู้หญิงอย่างปามี่ที่ดูแบบข้างนอกจริงๆก็ไม่ต่างกับมะเหมี่ยวนะดูจากข้างนอกที่แบบเข้มแข็งดูแบบโอ้เท่นู่นนี่นั่นแล้วเวลาเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเราก็คิดต่อว่าเขาต้องเข้าใจพยายามเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันแน่ๆเลยว่ะมันก็เลยกลายว่าก็เมื่อเราเจอความเจ็บปวดเราจะทำยังไงกับมันก็เอาชื่อเพลงความเจ็บปวดนี่แหละมาตั้งแล้วตอนนั้นก็แบบเออทำไมชื่อเพลงนี้ไม่มีใครตั้งเลยวะแปลกจัง
เอาไม่ถึงตอนแรกไม่มีใครตั้งชื่อไว้ด้วย
ไม่ผมก็พยายามลื้อดูนะว
่
าเออมันไม่มีใครตั้งเออดีไว้ชื่อเพลงอย่างเช่นเพลงอกหักบอดี้สแลมเนี่ยตอนเขียนก็เขียนเพลงอะไรดีขอเพลงอกหักสักเพลงดิเออก็ชื่อเพลงอกหักไง
มายังไงครับเกิดมาแค่รักกัน
มันเริ่มมาจากประโยคนึงที่ผมจดเก็บไว้ผมจดไว้ว่าชีวิตของเรามันคงบอบบางเกินกว่าจะให้ใครมาแขวนชีวิตไว้ร่วมกันผมรู้สึกว่าเออประโยคนี้มันเออว่ะแล้วช่วงนั้นก็กับความรักของตัวเองก็เป็นแบบนั้นมันเปราะบางเกินกว่าที่ให้ใครมาใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยเออก็กะเอาเรื่องราวแถวนี้แหละมาแต่งเป็นเพลงแต่ยังไม่มีก้อนไอเดียชัดๆมากวันนึงเพื่อนชื่อเหนือวงก็เดินมาเอ้ยคนเราเกิดมาแค่รักกันแต่ไม่อยู่ด้วยกันเว้ยเออว่ะคนเรามันเกิดมาแค่ละกันแต่ไม่ยังเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นี่หว่าผมก็แบบ thank you ไว้เพื่อนมันก็ thank you แหละวะแล้วผมก็กลับมาแล้วจำได้ว่าผมก็เขียนรวดเดียวเลยครับแล้วก็พยายามจะหาท่อนวางของคำว่าเส้นได้ของเราบางเกินไปที่ให้ใครมาแขวนร่วมกันให้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็ค้นหาเอาวะใส่มันตรง A3 นี่แหละวะก็ซัดมันลงไปแล้วก็เออมันลงพอดีเลยเว้ยครบถ้วนในแง่ของการที่แมสเสจที่เราตั้งใจจะเขียนแล้วก็สิ่งที่จะเขียนอีกอย่างนึงก็อยากบอกตัวเองเหมือนที่ประโยคที่เพื่อนที่เหนือวงบอกไว้อะจริงๆผมไม่ได้เขียนบอกใครเลยพอเขียนเสร็จแล้วก็มาบอกตัวเองว่าคนเราบางทีก็แค่เกิดมาแค่รักกันนี่วะแต่ไม่ยังเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเพลงมันเดินทางมาเรื่อยๆอะเวลาเจอความรักที่มันพังทลายของคู่ไหนๆเนี่ยแต่ผมไม่ได้เดินไปบอกเขานะแต่ผมยังแน่ใจว่าบางทีคนเราก็เกิดมาแค่รักกันวะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้เว้ยแต่ความรักมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่อะไรเงี้ยแล้วในวันนี้ก็ ก็พอได้ยินมะเหมี่ยวร้องอ่ะเพลงมันแปลงร่างอีกแล้วครับ
ได้ฟีลลิ่งไหนฮะ
คือตอนเขียนให้บิ๊กแอสตอนเขียนให้แดกเนี่ยคือแน่นอนล่ะมันมีความเป็นเด็กช่างเป็นเด็กแข็งแกร่งเป็นผู้ชายเข้มแข็งแล้วร้องเพลงมันก็จะมีความน่าสนใจในแบบของมัน
ครับ
เวลาคนเข้มแข็งคนแข็งแกร่งแล้วมาบอกว่าชีวิตที่เราเคยมีแขวนไว้บนได้บางๆมันน่าสนใจมันน่าเข้าข้างคนเราอ่ะภายนอกแข็งแรงมากเท่าไหร่ข้างในจะดูเปราะบางมากเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็เลยน่าสนใจในแบบของณวันนั้นหรือว่าของที่อยู่กับแดกร้องหรือว่ากระเจงร้องก็ดีแต่ว่าตอนมะเหมี่ยวร้องอ่ะมันเหมือนเมื่อกี้ที่เขาพูดอะถูกต้องมากที่ว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเพลงนี้วันนั้นอ่ะมีความเป็นเด็กช่างเป็นเด็กที่ก็ได้วะเลิกกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้
เ
งี้ยแต่สิ่งที่มะเหมี่ยวร้องนี้มันเหมือนกับคนที่นั่งตกผลึกอยู่กับชีวิตในมุมห้องมืดๆแล้วก็บอกว่าเออคนเรามันเกิดมาแค่รักกันจริงๆว่ะมันดิ่งจนเราเข้าใจมันจริงๆครับวันที่เป็นบิ๊กแอสตอนนั้นน่ะผมว่ามันอาจจะพูดออกมาด้วยความแบบยังไม่ค่อยเข้าใจมันมากนักอ่ะแต่อยากจะเข้าใจมันแต่วันเนี้ยมันเหมือนคนที่เข้าใจมันแล้วจริงๆอ่ะมันเหมือนมันผ่านชีวิตมาผ่านความสูญเสียมามากพอที่จะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้นี่ว่ะคนที่รักกันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
ๆเกิดมาแค่รักกันมะเหมี่ยวเคยร้องมาก่อนไหมครับเพลงนี
้ไม่เคยค่ะแต่เหมือนจำได้ว่าเคยแบบสมัยหนังสือเพลงที่มัธยมอะไรเง
ี้
ย
เล่นกีตาร์
เล่นกับเพื่อน
ใช่ไหมครับตอน
แต่ประมาณช่วงแบบม.ปลายอะไรเงี้ยค่ะ
แล้ววันนี้พอร้องจริงๆมันในฐานะที่เราเป็นนักแต่งเพลงด้วยนะผมก็อยากฟังมุมมองว่าแบบสำหรับเพลงนี้เนื้อหาของเพลงอารมณ์ของมันรวมไปถึงการถ่ายทอดของมะเหมี่ยววันนี้มันจะต้องถูกออกแบบมายังไงหรือเรากำลังร้องออกไปด้วยฟีลลิ่งแบบไหนครับ
จริงๆเพลงนี้ดูเป็นเพลงที่ร้องยากมากเลยครับไม่ใช่ดูเป็นเพลงที่ร้องยากเดี๋ยวรู้สึกว่าค่อนข้างใช้เลนส์ที่กว้างแล้วก็อารมณ์ที่เยอะมากแล้วพี่แดกเขาก็ทำไว้ได้แบบดีมากๆดีมากๆแล้วเดี๋ยวจำได้ว่าตอนเด็กๆที่ฟังเพลงนี้รู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าที่ในตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันคือความเศร้าที่แบบฟูมฟายประมาณนึงแต่ณวันนี้พอกลับมาฟังเพลงนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงนี้รู้สึกว่ามันเป็นเพลงเศร้าที่ยินดีมันเจ็บปวดแต่มันยินดีเหมือนมันต้องยอมรับแล้วเป็นผู้ใหญ
่ยิ้มทางน้ำตา
อะไรแบบนั้นค่ะอะไรแบบนั้นก็เลยอ๋อการเวลามันก็ทำให้ช่วงวัยมันก็ทำให้แบบเราตีความเพลงอีกแบบ
ไปเปลี่ยนไปเหมือนกันชอบคำว่าเป็นผู้ใหญ่จ้ะ
เป็นผู้ใหญ่ต้องยอมรับสิ่งนี้แล้วเดินหน้าต่อไป
นาฬิกาตายมายังไงครับ
นาฬิกาตายผมจดมันคำนี้ผมจดมันเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันอยู่บนปกเทปของพี่ปฐมพรแกเขียนไว้ข้างในปกไว้ว่านาฬิกาตายยังบอกเวลาตรงตั้ง2ครั้งผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะผมไม่เข้าใจมันเลยตอนเด็กๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่มันเท่มันปะทะกับผมมากแล้วผมก็จดเก็บไว้ว่าคำว่านาฬิกาตายไว้แล้วก็วันหนึ่งก็ต้องเขียนเพลงให้กับบอดี้แสลมแล้วพอได้ฟังทำนองที่พี่หมูเขาแต่งมาคำที่มันลอยลงมาคำแรกบนทำนองเนี้ยก็คือคำว่าเข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนก็เหมือนเดิมผมแบบทำไมอยู่ดีมันลอยลงมาวะคำนี้แล้วผมก็จดมันลงไปในเมโลดี้นี้แล้วอ๋อมันคือนาฬิกาตายนี่หว่านาฬิกาตายคืออะไรนาฬิกาตายมันคือเวลามันไม่มันหยุดเวลาเราไว้ณความรู้สึกตรงนั้นณความรักตรงนั้นแล้วก็เลยช่วงนั้นผมไม่รู้อินอะไรกับเรื่องใบไม
้อ๋อโอเค
ผมจะอินกับเรื่องสังเกตว่าลมเปลี่ยนทิศก็ใบไม้
ครับ
ใบไม้หล่น
ครับอันนี้ก็มี
อันนี้ก็ขึ้นมาก็ใบไม้ทำไมผมไปยุ่งอะไรกับใบไม้ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเวลาเห็นใบไม้มันปลิดลงมาบางคนมองว่ามันเป็นการสูญเสียหายหรือว่าเป็นการลาจากแต่ถ้ามองอีกมุมมันคือการงอกใหม่เพลงลมเปลี่ยนทิศมันก็เลยกลายเป็นชีวิตหนึ่งกำลังเริ่มใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่ามันก็คือใบไม้มันหล่นลงหรือมันแค่ผลัดใหม่ตอนเขียนนาฬิกาตายผมก็เริ่มด้วยใบไม้เหมือนเดิมเพราะว่าใบไม้มันคือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผันตามฤดูกาลฤดูเปลี่ยนไปแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปยังเหมือนเดิมอย่างนั้นแล้วก็กลับมาเข็มของนาฬิกาซึ่งเข็มกับใบไม้ไม่รู้มายังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือกำลังจะบอกว่าถึงแม้อะไรมันจะเปลี่ยนมันจะพลิกผันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยยอมเดินเลยก็คือนาฬิกาตาย
การแต่งเพลงของพี่กบเวลาที่แต่งเพลงแล้วมันประสบความสำเร็จ คำว่าสำเร็จในที่นี้ผมอาจจะเอาความเข้าใจร่วมกันคือมันฮิตมันดังคนรู้จักเพลงที่ไม่สำเร็จเราก็อาจจะเข้าใจกันง่ายๆคือเพลงมันไม่ดังอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักเวลาเพลงมันสำเร็จมันให้อะไรกับพี่เวลาเพลงมันไม่สำเร็จมันให้อะไรกับเราม
ันต้องวันมาคุยกันเรื่องคำว่าสำเร็จร่วมกันก่อน
คำว่า
สำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับแน่นอนแหละไม่มีใครไม่อยากให้เพลงที่ตัวเองเขียนออกมามันไม่ดังอ่ะแต่ผมว่ามันต้องตกลงกับตัวเองหรือว่าตกลงกับนักร้องถ้ามีโอกาสความสำเร็จของผมอ่ะคือตอนเขียนเสร็จผมชอบเขียนเพลงเสร็จตอนตีหนึ่งตีสองแล้วผมจะเข้านอนแล้วผมจะตื่นเต้นมากเมื่อตื่นมาความรู้สึกนั้นอ่ะความรู้สึกตอนหลังจบเขียนเสร็จอ่ะมันยังเป็นความรู้สึกเดิมหรือเปล่าแล้วถ้าตื่นมาหนึ่งกาแฟหนึ่งแก้วนั่งแล้วนั่งมองวันแล้วถ้ามันยังเป็นความรู้สึกเดิมกับไอ้คนเมื่อคืนยังรู้สึกอยู่ผมจะเรียกมันว่าความเป็นความสำเร็จของนักแต่งเพลงอย่างผม
เพลงมันเสถียรพอสำหรับเรามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนไปชั่วข้ามคืน
ถ้าตีความคำว่าเสถียรคือเพลงเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปจนวันตายได้แน่นอนเราจะกลับมาฟังมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้แน่นอน
โอเค
เพราะเพลงมันจะอยู่กับเราไปจนวันตายอ่ะและถ้าเราตื่นมาแล้วเราไม่ภูมิใจกับมันเราไม่ชอบมันแล้วเราทุกครั้งที่เปิดฟังมันแล้วเราจะเจอความไม่ชอบมันความอะไรของมันเนี่ยผมไม่เรียกอันว่าเป็นความสำเร็จ
ครับ
อันนี้ตอบได้แบบหล่อๆได้เลยนะบอกว่าผมตอบหล่อๆก็ได้นะแต่มันคือถ้าเราไม่มีอันนี้ยึดโยงไว้เนี่ยเราจะมุ่งเป้าไปเพียงว่าเมื่อไหร่มันจะดังเมื่อไหร่มันจะคนจะยอมรับอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครรู้เส้นตรงนั้นได้เลยพอเราตั้งคำว่าสำเร็จมันอยู่แถวๆเนี้ยมันจะกลับมาหาวินาทีที่เราเขียนมันว่าเราต้องจริงใจกับมันครับผ่านไป10ปีเราจะนึกได้ออกว่าเราเขียนถึงใครเพื่อใครเรารู้สึกยังไงมันเหมือนไทม์แมชชีนที่พาผมกลับย้อนไปหาวันที่เราคิดมาจากอะไรนั่งเขียนที่ตรงไหนจำได้ว่าทั้งดินสอด้านไหนที่เราเขียนอะไรเงี้ยอะไรแถวๆนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นความสำเร็จในมุมของผมเนาะแต่ไอความสำเร็จในแง่มุมธุรกิจก็ให้มันว่ากันไปและอีกอันหนึ่งที่มันจะดีมากเป็นโบนัสแห่งชีวิตมากก็คือผมยังจำความรู้สึกวันที่เพลงหนักใจของระบานูนเป็นเพลงแรกที่ผมเขียนให้คนอื่นร้องแล้วมันโดนคนอื่นร้องครับมันเป็นงานรับน้องที่มหอการค้าผมจำได้ระบานูนไปเล่นโดยที่เขายังไม่รู้ว่าจะดังหรือไม่ดังอะไรเงี้ยแล้วผมยืนอยู่เป็นท่ามกลางคนดูแล้วคนรอบข้างผมเป็นพันเขาร้องเพลงที่เราเขียนนะซึ่งเป็นเพลงแรกที่เราเขียนให้คนอื่นแล้วคนร้องอ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างคนพวกนี้ร้องเพลงที่ผมเขียนวะเงินมันแลกได้แหละมันซื้อได้แต่ว่าโมเมนต์นั้นว่าผมว่าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ผมเรียกมันว่าความสำเร็จนะ
เคยมีโมเมนต์ของแบบเพลงที่เราเขียนขึ้นมามันสำเร็จสำหรับเราแต่มันดันไม่ดังอย่างที่หวังสำหรับคนอื่นหรือมันเคยมีเพลงที่ไม่สำเร็จในมุมของเราแต่มันไปดังว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีโมเมนต์แบบนั้นไหมครับพี่กบ
ผมมองว่าไอ้พวกนั้นน่ะเราไปกำหนดอะไรไม่ได้เลยกำหนดความสำเร็จใดๆไม่ได้เลยเราทำได้แค่กำหนดความสำเร็จภายในใจของเราให้มันได้ก็พอแล้วสำคัญก็คือไม่ดังก็ช่างแต่อีก10ปีกว่าจะฟังเพลงนี้ได้แน่นอนบูธเขียนให้น้องแพรไม่สำเร็จขึ้นมาผมว่าก็เขียนต่อไปแก้ไขปรับปรุงอย่างเพลงปีขักเนี่ยจริงๆไม่สำเร็จนะครับวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จในแง่ของการยกตัวอย่างอย่างเอพูดเมื่อกี้นะ
โอเคเพลงปีกหักต้องบอกว่าเป็นเพลงของน้องแพร
ใช
่แล้วถูกแต่งโดยพี่กบ
ใช่แต่ผมไม่เคยไม่เสียน้ำตาให้กับมันเลยไม่เคยไม่ภูมิใจกับมันเลยทุกครั้งที่มันฟังเพลงนี้ที่น้องแพรร้องคือแบบนี่คือความสำเร็จของผมถ้าเทียบเป็นสัดส่วนอ่ะผมแต่งเพลงมากี่เพลงวะ300กว่าเพลงเนี้ยคนรู้จักจริงๆไม่ถึงร้อยนะครับถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยคำว่าสำเร็จไม่สำเร็จมาตั้งมันไม่สำเร็จเกินครึ่งแต่ผมไม่รู้สึกเลยเพราะผมรู้สึกภูมิใจไปกับทุกเพลงที่ผมเขียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเอาเรื่องนี้มาวัดกันเนี่ยผมว่าถ้าให้บอกในแง่ของคนเขียนเพลงที่กำลังจะคาดหวังกับมันอาจจะใช้วิธีผมลองบอกตัวเองก็ได
้
ว
่
าถ้าในความสำเร็จของแต่ละคนมันคืออะไรหามันให้เจอแล้วอยู่กับมันให้ได้ถ้าความสำเร็จของคุณคือชื่อเสียงเงินทองอ่ะก็ไม่เป็นไรคุณก็พยายามทำตรงนั้นแล้วกันแต่ถ้ามันพาไปไม่เจอตรงนั้นอ่ะอย่างน้อยอ่ะคุณยังสำเร็จกับความสุขของตัวเองได้ความภูมิใจของตัวเองได้ด้วยคุณจริงใจกับสิ่งที่คุณเขียนก็พอ
วันหนึ่งที่ยุคมันเปลี่ยนหมายถึงว่ายุคของการฟังเพลงเทรนด์ของการฟังเพลงเทรนด์ของดนตรีมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่พี่กบเหมือนกับเคยเล่าให้ผมฟังว่าไปไม่เป็นเหมือนกันวันนี้มันเจอหรือยังครับว่าไอ้วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้เราตกผลึกอะไรกับมัน
คือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเขียนมา20ปีแล้วเนี่ยแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเนาะแต่อย่างสำคัญคือเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นที่เราจะหมกมุ่นกับมันที่เราจะคลั่งไคล้กับมันท ที่เราจะ enjoy หรือว่าใช้เพลงเป็นสิ่งชี้นำชีวิตแต่มันจะอยู่ในแถวช่วงวัยรุ่นแล้วพอวัยรุ่นเขียนให้วัยรุ่นฟังอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจกันคอนเนคกันแต่ว่าพอชีวิตมันเคลื่อนไปเรื่อยๆแฟนเพลงที่เราเคยเขียนให้เขาฟังเขาก็โตไปเรื่อยสิ่งรอบข้างบริบทในชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยภาระเขาก็มีมากขึ้นการขดสนเพลงมันก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตละแต่เราดันยังต้องเป็นนักเขียนเพลงอยู่เราจะทำยังไงกับบริบทรอบข้างที่เปลี่ยนไปโดยที่เราก็ต้องลองสิเขียนเพลงวัยรุ่นดิว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราแค่อยากจะอยู่กับวงการนี้ไปให้ยาวนานที่สุดแล้วพอได้ลองเคลื่อนไปปุ๊บไว้จังหวะชีวิตเราช้าเกินกว่าที่ไปเร่งตามของจังหวะของโลกปัจจุบันของวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราเนิ่นไปกับมันแล้วอ่ะแล้วทำให้เราเหนื่อยการวิ่งตามเทรนด์การเดินตามเทรนด์มันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเริ่มล้ามันล้าว่ะมันอยากจะพักแล้วอ่ะแต่ก็ในความโชคร้ายในความเหนื่อยล้าตรงนั้นอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันก็วันนั้นอ่ะก็ได้มาเจอแผลก็ได้มาเจอเล็กรัชเมศได้มาเจอแบบพาหนะคันใหม่ที่ไม่ต้องเร่งเหมือนเดิมมันยังเป็นพาหนะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราไม่ใช่เด็กแต่งซิ่งเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันกลายเป็นจักรยานช้าๆคันหนึ่งเป็นเรือพายช้าๆลำหนึ่งสังเกตว่าเพลงของทั้งแพรของทั้งเล็กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเทรนด์ทำให้เราไม่ต้องไปวิ่งตามทำให้เราไม่ต้องไปแบบต้องไปเติมเสียงของยุคสมัยไม่ต้องเราแค่อยู่ในพาหนะของเราแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดมันก็เลยกลับมารู้สึกว่าตัวเองหาเจออยู่แล้วล่ะในการคำว่าหาตัวเองนะแต่ว่าหาพาหนะของตัวเองเจอแล้วในยุคสมัยนี้ว่าเราไม่ต้องแต่งซิ่งเหมือนเดิมแล้วดีกว่าแต่ก่อนเราซิ่งนะโอ้โหเขียนบิ๊กแอสหรือที่แรมเนี่ยโอ้โหโคตรซิ่งเลยเงี้ยแต่มันเราไม่อยากเร็วเหมือนอย่างนั้นอีกแล้วเราอยากช้าๆชีวิตเราเป็นแบบเนี้ยแล้วบังเอิญก็มาเจอกับพาหนะแบบนี้ซึ่งก็พอดีกับอารมณ์ช่วงนี้มากมันก็เลยตอบคำถามเอได้ว่ามันคงเป็นยุคสมัยเราว่ามันก็แค่ปรับตัวอยู่กับมันให้ได้หาที่ทางของตัวเองให้เจอและยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เสมอเราว่าอันเนี้ยมันก็ทำให้เรามีโมเมนต์พิเศษแบบเนี้ย
การเป็นนักเขียนเพลงมันให้ความสนุกหรือความสุขกับพี่ต่างจากการเป็นมือกลองของ Big Ass ให้ความสนุกต่างจากการเป็นโชว์ดีเรคเตอร์ให้ความสนุกต่างจากการเป็น Executive Producer ยังไงบ้างครับ
เราเคยเลือกทางเดินชีวิตจากเพลงหนึ่งมาแล้วคือเพลงของพี่จิกประภาสที่เราเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเนาะชีวิตนี้ของใครถ้าเป็นไม่ได้สูงสุดก็คือเวลาคนนึงที่เดินมาถึงสี่แยกของชีวิตหรือว่าตกหลุมชีวิตอยู่หรือว่าเจออะไรก็ตามแต่ในชีวิตที่มันกำลังจะต้องเลือกหรือว่าอะไรจะต้องล่มสลายหรือว่าจะต้องแตกร้าวก็ตามแต่ถ้าประโยคสั้นๆของเราในเพลงที่เราเขียนไปอ่ะมันไปดึงรั้งเขาไว้ได้เพลงแค่3-4นาทีมันก็มีความหมายมากแล้วโอเคละมันทุกคนมันอยากจะทำให้ถ้าเป็นไปได้คือแบบเปลี่ยนชีวิตเข้าด้วยนะแต่มันไม่เหิมเกริมขนาดนั้นสำหรับเราแค่อย่างเพลงความเชื่ออย่างเงี้ยมันไปเปลี่ยนชีวิตคนบางคนไม่มากก็น้อยอ่ะเพลงอกหักมีบางคนบอกว่าไอ้ท่อนประโยคที่เราเขียนไปว่ากรีดแขนไม่ช่วยอะไรมันมีน้องคนนึงที่บอกว่าเขากำลังจ่ออยู่นะเอามีดจ่อแล้วอ่ะแล้วประโยคนี้มันเด้งขึ้นมาแล้วแบบมันเหมือนกับไปกดปุ่มพอดไว้อ่ะเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อมันไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วอ่ะแต่แค่รั้งเขาไว้แค่3นาทีนั้นน่ะด้วยประโยคของเราอ่ะเราว่ากองอาจจะให้ความสนุกความสะใจความบันเทิงหน้าที่อย่างอื่นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนเขียนเพลงอ่ะถ้าอะไรประเภทเนี้ยมันไปเกิดผลลัพธ์แบบนั้นได้เกิดเครื่องหมายบวกกับคนได้เป็นเทียนเล็กๆในโลกที่มืดที่สุดของเขาได้ผมว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่นักแต่งเพลงอย่างเราอย่างผมภูมิใจ
เราเห็นเรื่องราวภาพใหญ่ๆหมุดหมายแต่ละหมุดนะครับแล้วก็วันนี้เขามีหมุดหมายมีพาหนะคันใหม่ของเขารวมไปถึงมีเสียงที่เขารักมากเป็นพิเศษอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับแขกรับเชิญนะครับทั้งมะเหมี่ยวแล้วก็แพรด้วยขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณ
ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับพี่กบ Big Ass ครับขอบพระคุณครับพ
ี่
ก
บครับ
ขอบพระคุณครับ
ครับ
จากเรื่องราวรอบตัวในชีวิตจริงที่พี่กบได้พบเจอสู่การนำมาเขียนเป็นเพลงนะครับที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกของคนฟังนี่แหละครับคือเคล็ดลับความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตนักแต่งเพลงในแบบกบBig Ass ครับนักผจญเพลงรีเพลย์พี่กบได้เลือกมา6เพลงที่ตัวเองเขียนและชอบแล้วก็เลือก2ศิลปินที่อยากให้ร้องอย่างมะเหมียวมามิโอครับแล้วก็รวมไปถึงแพรชนามาร่วมกันถ่ายทอดในเวอร์ชั่นที่ไม่เคยถูกเล่นที่ไหนมาก่อนอยากให้คุณเข้าไปชมกันนะครับที่ www.thaipbs.or.th กับตอนการเดินทางของปากกากบ Big Ass ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ